Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjatë konferencës për shtyp presidenti i Kosovës Hashim Faqi, është shprehur se populli i Kosovës është i izoluar nga BE-ja. Në këtë kuadër ai theksoi:
"Kosova dhe presidenti Meta dhe nga autoritetet e tjera të Shqipërisë që në përputhje me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e Shqipërisë dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës, të impet në shtetësia qytetarëve të Kosovës."
Në këtë aspekt, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha:
"Theksojmë domosdoshmërinë e dhënjes fund të këtij izolimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës dhe që ka sjellë këtu një frustrim për shkak të faktit se janë të vetmit qytetarë Ballkanit Perëndimor që nuk e gëzojnë këtë mundësi."
Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe ajo Britanisë së Madhe në Prishtinë nuk pohojnë të kenë në dhënë premtime specifike për Kosovën në këmbim të themelimit të gjykatës speciale. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić sot në Bruksel e ka fajsuar Kosovën për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Gjatë këtij programi sot e mërkurë 11 tetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Hungarisë ka bërë thirrje për përshpejtim të procesit të integrimit në BE me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Spanjës Marian Rajoy ka kërkuar që Katalonia ta qartësojë nëse është shpallur pavarësia. Revista amerikane New Yorker ka raportuar se 13 femra janë ankuar se producenti filmik në Hollywood, Harvey Weinstein, i ka sulmuar nga aspekti seksual ato, ndërsa 3 prej tyre thanë se ai i ka dhunuar ato. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka sjellur Kosovën në izolim, e veçandërisht me çështjen e liberalizimit të vizave, tha sot në Prishtinë presidenti i Kosovës Hashim Faqi. Këto komente ai ka bërë në konferencën për gazetar së bashku me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, i cili ndodhet për vizitë në Kosovë. Presidenti Meta ka kërkuar që këtij izolimi të jepet fund, pasi ai ka sjellur frustrim me që qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkan që nuk e gëzojnë të drejtën e udhëtimit të lirë. Zyrtari i lartë i Shqipërisë gjatë vizitës në Prishtinë është takuar edhe me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, ministrin e jashtëm Behçet Pacolli dhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga homologu i tij nga Shqipëria Ilir Meta që shteti shqiptar t'u lëshojë në nështëtësi qytetarëve të Kosovës në mënyrë të shmanget nga izolimi që sipas tij i ka vënë Bashkimi Evropian Kosovës.
Bashkimi Evropian i ka sjellur në një raton të izolimit klasik Kosovën veçanti të devizës së lirë të njerëzve. Vetëm ia shpresë në këtë moment të qytetarëve të Kosovës se të devizën ndryshon kambetur dhe të kohë dhe presidentit Meta dhe nga autoritetet e tjera të Shqipërisë që në përputhje me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e Shqipërisë dhe përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës të impet në shtetësia qytetarëve të Kosovës.
Këto komente tha që i ka bërë gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, i cili po qëndron në Prishtinë. Presidenti Meta është të pritur në Prishtinë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me ceremoni shtetërore. Presidenti Thaçi i ka ndarë homologut të tij nga Shqipëria çmimin urdhri i pavarësisë për meritat dhe angazhimin e presidentit Meta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Shqetësimi që ka ngritur Thaçi kishte të bënte me izolimin e qytetarëve të Kosovës për shkak të lënjes anash të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se ka shumë student, punëtorë, qytetarë të Kosovës që për shkak të izolimit nuk mund të shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Mendoj se kjo është nevojë imediate aktuale për qytetarët e Kosovës të pajisen në shtetësi, qytetarë të devizin ndeshur në Evropë.
Ndërkohë, presidenti Ilir Meta tha se ndodhet në një pozitë mjaft të vështirë nga se ka shumë kërkesa nga qytetarët e Kosovës që të marrin në shtetësinë e Republikës së Shqipërisë për të shpëtuar bllokadës në të cilën ai tha se padrejtësisht janë vënë.
Theksojmë domosdoshmërinë e vënjes fund të këtij izolimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës dhe që ka sjellë këtu një frustrim për shkak të faktit se janë të vetmit qytetarë në Ballkanin Perëndimor që nuk e gëzojnë të mundësi.
Ai tha se konsideronte padrejt kurzimin që i është vënë Kosovës me ratifikimin e demarkacionit dhe liberalizimit të vizave.
Dhe unë besoj që vendimi është i padrejtë për të kushtëzuar liberalizimin e vizave me çështjen e demarkacionit. Por është domosdoshme që me shumë mençuri të zgjidhet dhe të kalohet çështja e demarkacionit, pasi kjo është mjaft e rëndësishme jo vetëm për liberalizimin e vizave, por për gjithë perspektivën dhe europiane dhe euroatlantike të Kosovës.
Vizita e parë shtetërore e presidentit të Shqipërisë në Kosovë përmban edhe takime me krerët e partive parlamentare, si dhe homazhe te vari presidentit Ibrahim Rugova dhe në kompleksin memorial Ademir Ashari në Prekaz të Skënderajt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë sot se deklarata e tij lidhur me formimin e gjykatës speciale dhe premtimet nga bashkësia ndërkombëtare janë keq interpretuar me jargon medial. Megjithatë, ai ka shprehur shqetësim për mungesën e perspektivës konkrete evropiane për Kosovën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe ajo e Britanisë së Madhe në Prishtinë nuk pohojnë të kenë dhënë premtime specifike për Kosovën në këmbim të themelimit të gjykatës speciale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë që themelimi dhomave të specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihet si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, është bërë në këmbim të favoreve për Kosovën, të cilat i ishin premtuar nga bashkësia ndërkombëtare, sikurse liberalizimi i vizave, përshpejtimi i antarësimit në Këshillin Evropian, mbështetja për antarësim në UNESCO, themelimi i forcave të armatosura të Kosovës dhe njohjet e reja. Komentet e tilla presidenti Thaçi ka bërë mërkurën në Prishtinë gjatë takimit me presidentin e Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Presidenti Thaçi ka thënë se mban qëndrim të palëkundur se themelimi gjykatës speciale është zgjidhja më e mirë të cilin ai dhe leadershipi i vendit e kanë bërë në kuadër të rrethanave dhe kontekstit të ndërkombëtar në kohën kur edhe është marrë vendimi për themelimin e gjykatës. Sipas tij, kjo ka qenë zgjidhja përballë mundësisë tjetër që çështja e themelimit të kësaj gjykate të bartet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Procesimi nuk ka të bëj me gjykatën speciale, pavarësisht efekteve të saj, por ka të bëj me gjendjen e rënduar të Kosovës dhe mungesës konkrete praktike të perspektivës në familjen euroatlantike.
Unë njoftoj gjithë juve, si mediume, me respektin më të lartë, të prezentoni atë që ka ne deklarojmë saktësisht dhe atë që ne shkruajmë saktësisht. Prandaj, as pendimi, as këmbimi, as ku në fjalojnë tim nuk ka qenë, por në jargonin medial.
Me gjithë atë, presidenti Thaçi gjatë prezentimit të raportit për perceptimin publik rrëth gjykate speciale të organizuar nga disa organizata jo qeveritare në Prishtinë, ditën e hënë kishte deklaruar se kishte marrë premtime nga bashkësia ndërkombëtare.
Që të ruaj partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, pranova që të uhes një proces të pa drejt historik ndaj Kosovës. Për kundër, opinionit masiv politik dhe qytetar ndaj kësaj gjykate. Nga bashkësia ndërkombëtare na premtua se do të mund të aplikojnë për antarësim të shpejt në Këshillin e Evropës, që do të ndodhte liberalizimi i vizave shpejt, se do të kemi mbështetje masive për antarësim në UNESCO, se do të themelohen me forcat armatuese të Kosovës shpejt dhe se do të kemi njohje të reja. Kosova mbajti fjalën, themeloi gjykatën. Bashkësia ndërkombëtare asnjë nga këto premtime nuk e realizoi, përkundrazi, Kosovës ju vështërsua rrugëtimi për vatrë.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe në qovë se në mënyrë hipotetike pretendohet se Kosovës janë dhënë premtimet, për të cilat flet presidenti Thaçi, realizimi tyre është problematik.
Nuk mendoj që është artikulimi drejt kjo i thënë në këtë formë, kur dihet se si mirët vendimi për procesin e liberalizimit vizave. Nuk i di që është mundur që në 7 shtetë dhe në 7 përfaqësues që që janë në shtetë anëtare të Bashkimit Evropian, mund të artikulojnë një qëndrim të tillë. Për më tepër, dihet që Kosova në pesë nga këto universitete shtete ende nuk e kanë njoftë. Po flasim për situatë hipotetike për një premtim të tillë, nuk mendoj që është bërë, por as nuk është i mundur të realizohet.
Profesor Mazreku thotë se procedura strikte ekzistojnë edhe për antarësimin në Këshillin e Evropës, në të cilin përfaqësohen 47 vende. Ai nuk beson që 47 anëtarët kanë mundur të japin premtimin për Kosovën, ndërkësi sipas tij për antarësimin në UNESCO kërkohet mbështetje e një numri shumë të madh të vendeve.
Situata është më e komplikuar nëse kam rri Kosova me poshtë nivel përfaqësimi për ta çështë premtimi të asoj mose për me e garantuar antarësimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është të pashtu njëjtë aplikueshme edhe për organizatat e tjera ndërkombëtare.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të dedikuara për punë të suksesshme të dhomave të specializuara në Hagë, si dhe mbështesin faktin që institucionet e Kosovës kanë bashkëpunuar për këtë çështje. Bashkëpunimi i Kosovës në këtë proces do të jetë dëshmi konkrete principeve themelore demokratike që sundimi i ligjit vlen njëjtë për secilin qytetar. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe ky përparim varet nga kriteret specifike të secilit institucion, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane në Prishtinë. Gjithashtu kjo ambasadë ka shtuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojë që të bashkëpunojë ngushtë me Kosovën për plotësimin atyre kritereve, si dhe do të mbështesë transformimin gradual profesional të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatore ora të Kosovës në përputhje me standardet e NATO-s dhe përmes ndryshimeve kushtetuese në konsultime me të gjitha bashkësitë në Kosovë. Gjithashtu përmes një përgjigje me shkrim ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ky vend nuk i ka dhënë asnjë premtim Kosovës lidhur me gjykatën speciale dhe se është e gabuar të thuhet ndryshe. Antarësimi në organizata ndërkombëtare është i bazuar në kritere specifike për antarësim të vetë atyre organizatave. Britania e Madhe punon për ofrimin e mbështetjes për integrimin e plotë ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në përgjigjen e ambasadës së Britanisë së Madhe në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić gjatë qëndrimit të sotëm në Bruksel është takuar me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Ajo ja ka hedhur fajin Kosovës për mos implementimin e pjesës më të madhe të marrëveshjeve të arritura në Bruksel, ndërmjet të Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Zyrtarët e BE-s nuk shprehen se kush është fajtor për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit, por kërkojnë që implementimi të bëhet nga të dy palët. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Të gjithë bashkëbiseduesit nga ana e BE-s janë shprehur se Serbia është në rrugë të mirë duke përparuar në procesin e negociatave për integrimet në BE dhe shpresojnë në hapjen e kapitujve të ri në këtë proces. Shefja e qeverisë së Serbisë ka shfrytzuar vizitën në Bruksel për të bartur përgjegjësinë nga qeveria e Kosovës për atë që ajo e ka quajtur dështim të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit.
Serbia implemented most of the points from the Brussels agreement.
Serbia i ka zbatuar shumicën e pikave të marrëveshjes së Brukselit, por shtylla e marrëveshjes së Brukselit është themelimi i bashkisë së komunave me shumicë serbe, dhe kjo nuk është bërë. Prishtina madje as që ka nisur punën për këtë, pra Prishtina ka dështuar të implementoj marrëveshjen e Brukselit, ka thënë ajo. Nga ana e BE-s pranojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog dhe kërkojnë që të ketë më shumë angazhim nga të dyja palët në këtë drejtim, por nuk duan të përgjigjen në pyetje se cila palë ka më shumë faj për mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Disa diplomat në BE kanë thënë se një prej arsyeve për mungesën e përparimit në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut kanë qenë edhe proceset zgjedhore që kanë ndodhur në Kosovë, në Serbi. Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani pas takimit me Brnabić ka thënë se Parlamenti Evropian e shef të ardhmen e BE-s në vazhdimin e zgjerimit dhe se Ballkani Perëndimor është i lidhur me BE-n jo vetëm nga aspekti gjeografik, por edhe ai historik. Ai ka bërë ftesë që Serbia të zbatojë reformat që kërkohen në procesin e integrimeve evropiane. Kryeministri i Serbisë gjatë qëndrimit në Bruksel ka thënë se Serbia insiston që Bashkimi Evropian të vazhdojë të ketë qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloh.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni janë dëgjuar premtime nga më të ndryshmet të partive politike gjatë fushatës para zgjedhjeve lokale të së dielës. Kandidatet për kryetar të komunave kanë ofruar infrastrukturë moderne, madje edhe gazifikim të atyre komunave në gjendje të rënd ekonomike. Ekspertët thonë se projektet të tilla mund të zbatohen, por në një periudhë më të gjatë kohore. Ata thonë se premtimet të tilla më shumë bëhen për përfitime politike sesa diçka që është reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Premtimet nga më të ndryshmet që nga bulevardet, sheshet, shkollat, lagjet moderne, spitale, transporti urban, urat mbi kalimet e nënkalimet e deri tek gasifikimi i çdo qyteti. Këto janë vetëm disa nga premtimet e partive në takimet me elektoratin, por ekspertët dyshojnë në mundësinë për realizimin e premtimeve të tilla, pasi për disa prej tyre nevojiten vite të tëra për të realizuar, apo kur dihet se premtimet të tilla kishte edhe në mandatin e kaluar e që nuk janë kryer. Konstantin Dimitrov nga Komiteti Energjetik i Maqedonisë ndalet në veçantë në premtimet për gasifikimin, që ishin të pranishëm thuajse të shumica e kryetareve të komunave.
Gasifikacija e realnos i nuznos.
Gasifikimi është realitet, nevojë dhe detyrim që qytetarët të kenë edhe alternativa tjera që të mund të zgjedhin se çfarë do të përdorin për nevojat e tyre. Nga kjo të gjithë do të kenë përfitime, përfshirë edhe ambientin jetësor, por kjo nuk mund të bëhet brenda natës, apo për një mandat të kryetarëve të komunave. Nevojiten më shumë vite për jetën e shpërndarjes, kuadër cilësor, pasi bëhet fjalë për projekte delikat që mund të bëjë dëm të madh nëse nuk dim ta bëjmë. Nevojiten trajnime, shërbime të posaçme për mirëmbajtjen e kështu me radh. Është premtim më tepër për pikë politike sesa real, thot Dimitrov. Edhe Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit, thot se premtimet e tilla më shumë bëhen për fushat elektorale, sesa si mundësi për realizimin e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme. Premtime për gasifikimin dhe ndërtimin e sheshëve moderne janë dëgjuar edhe në disa komuna të cilët përballen me mungesë të infrastrukturës elementare. Todorovski thot se partitë duhet të kenë kujdes gjatë ofertave, pasi në të kundërtën humbin besimin e elektoratit, gjë që dëshmohet edhe në rënjen e numrit të atyre që dalin në votime.
Tolku i tati vetuvenja i kanë najakite opshtini, e në thëllon ne mëse dhe se...
Premtimet të tilla dhe në komunat me ekonomi më të zhvilluar është të vështirë të realizohen. Bëhet fjalë për fushatë zgjedhore dhe gjithkush që premton gjithçka për zhvillimin e komunës, por mundësitë për këtë janë të kufizuara. Ka gjëra që mund të zbatohen, por edhe të dalësh dhe të premtosh para njerëzve projekte që vështirë realizohen edhe nga pushteti qendror. Premtime për gasifikimin kishin pasur edhe para 4 viteve, por gjërat nuk kanë lëvizur fare nga ajo periudhë. Këtu vetëm se premtohet dhe pas zgjedhjeve gjithçka kthehet në gjendjen e parë. Thot Ilija Todorovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Manastirit. Jonuz Abdullau, profesor i administratës publike në Universitetin e Evropës Juglindore, thot se kryetarët e komunave fillimisht duhet të shohin mundësitë e tyre për investime e më pas të dalin me programe zgjedhore, por sipas tij, realiteti po dëshmon të kundërtën.
Jam i bindur se kandidatët, shumica e tyre nuk janë të vetëdijshëm për gjendjen që kanë komunat, me cilën gjë duhet ato të interesohen, duhet marrin informata, por ato nuk janë interesuar, janë preokupuar vetëm me atë të vinë në kultukun, në postin e kryetarit komunës, dhe problemet mendojnë se do t'i zgjidhin atë shlecht, por të jenë dhe dishët se kryetarit dhe të bëne edhe blokada nesër, përshkaku se kryetarit nuk është i kënaqët edhe ka humbë besimin të institucionet qytetërore, veçantërisht ato lokale, sepse nuk e ndjenjë të japin shërbime adekuate.
Thot Abdullahu, zgjedhjet lokale mbahen më 15 tetor, ndërsa në garë për drejtimin e 80 komunave dhe qytetin e Shkupit, marrin pjesë 19 lista të partive politike dhe të disa koalicioneve me kandidatë pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, sot ka kërkuar që liderët e rajonit autonom Katalonia të qartësojnë nëse është shpallur pavarësia. Pas një takimi të jashtëzakonshëm të qeverisë së tij, Rajoy tha se qartësia është e domosdoshme, para se qeveria e Spanjës mund të ndërmerr masa të tjera. Presidenti rajonal i Katalonjës gjetha se mbështetja e gjerë për pavarësi në mesin e banorëve të këtij rajoni, të cilët votuan në referendum në fillim të këtij muaji, i kanë dhënë rajonit të drejtë që ta filloj procesin e ndarjes nga Spanja. Por ai ka propozuar që parlamenti rajonal të suspendojë efektet e shpalljes së pavarësisë për ta filluar dialogun. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Linda Gjokaj.
Lideri i Katalonisë Carles Puigdemont në fjalimin e tij të shumëpritur në Parlamentin Rajonal Katalunas ka propozuar pezullimin e deklarimit të pavarësisë për disa javë, siç tha ai, në mënyrë që të krijohet hapësirë për dialog me Madridin. Në adresimin e tij Carles Puigdemont i ka bërë thirrje qeverisë qendrore në Spanjë për dialog. Ai ndër të tjera tha se fitoria në referendumin e 1 tetorit i ka dhënë Katalonisë të drejtën të fillojë procesin e ndarjes nga Spanja. Pas fjalimit të tij, lideri i Katalonas ka nënshkruar dokumentin me titull Deklarata e përfaqësuesve të Katalonisë. Zëvendës kryeministri spanjoll Soraya Sáez de Santamaría ka thënë se lideri katalanas nuk di se ku është, nuk di se ku po shkon dhe me kë dëshiron të shkojë. Santamaría shtoi se Puigdemont ka vënë Katalonin në nivelin më të lartë të pasigurisë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk i është drejtuar leadershipit katalanas duke sugjeruar që të zgjedhin dialogun në vend të thirrjes ndarëse për pavarësi. Në fjalimin e tij, Puigdemont ka kritikuar ashpër reagimin e qeverisë spanjolle ndaj referendumit dhe reagimet e dhundshme të policisë që lanë qindra të lënduar në ditën e votimit. Ditë më parë, ministri de Guindos ka fajsuar qeverinë e Puigdemontit, siç e quajti ai radikale dhe të papërgjegjshme, duke shtuar se homologët evropian kanë shprehur mbështetje për qeverinë e unifikuar spanjolle. Associated Press ka njoftuar se autoritetet qendrore në Spanjë mund të pezullojnë vetë qeverisjen katalanase dhe mund të marrin të gjithë pushtetin në rajon. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy kishte thënë se qeveria e tij mund t'i shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandalojë këtë rajon nga ndarja prej Spanjës. Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit, kishte thënë Rajoy në një intervistë. Ai kishte shtuar se do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjedhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodhë, gjëra duhet të ndryshojnë. Ka pasur edhe protesta të mëdha nga njerëz në mbështetje të Unitetit Kombëtar të Spanjës. Ditë më parë, mijëra njerëz ishin mbledhur në Madrid dhe Barcelonë për të mbështetur Spanjën unike dhe kanë bërë ftesë për dialog politik. Protestuesit bartnin parulla që shkruanin Spanja është më e mirë se lideret dhe le të bisedojmë. Autoritetet e Katalonisë thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që morën pjesë në referendumin e 1 tetorit kanë votuar për pavarësi dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në votime ishte afro 42% prej gjithsej 5.34 milion votuesve të regjistruar.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria dëshiron që Bashkimi Evropian ta përshpejtojë integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa NATO-ja ti përfshirë këto vende, tha sot ministri i jashtëm Peter Sijarto. Përshpejtimi i procesit të pranimit është garantimi sigurisë, tha Sijarto në konferencën për shtyp në Budapest, ku merrnin pjesë edhe disa zyrtarë nga vendet e Evropës Qendrore dhe të Ballkanit Perëndimor. Një Ballkan Perëndimor jo stabil dhe përplot me tensione është rrezik serioz për gjithë Evropën, tha ai. Ministri Sijarto theksoi se BE-a duhet të lansojë bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë jo më vonë se në tremujorin e parë të vitit të 2018. Ai po ashtu ka theksuar se BE-a duhet t'i ofrojë Bosnjës dhe Kosovës qëllime dhe afate realiste dhe të arritshme për integrim, dhe se në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në dhjetor të këtij viti duhet të merret vendimi për fillimin e bisedimeve për pranim të Maqedonisë dhe për aktivizimin e planit aksional për Bosnjën, raporton agjencia Reuters nga Budapesti. Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë si absolutisht të pavërteta akuzat e presidencës së Rusisë se Washingtoni vetëm po pretendon për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Kjo është shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Në deklaratën e djeshme, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pretenduar se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka kryer pak sulme ajrore në Irak në muajin shtator, kur forcat e Sirisë të mbështetura nga forca ajrore e Rusisë patën filluar ta marrin në kontrollin në provincën Deir al-Zor. Në Washington, në zëdhënës i Pentagonit Robert Manning këtë akuzë e ka përshkruar si absolutisht të rrejshme. Ne mbetemi të përkushtuar për vrasjen e ISIS-it dhe për të mos lejuar strehime të sigurta për ta, dhe ne jemi të përkushtuar për të kryer sulme ajrore në rajon ose globalisht, tha Manning, duke e shfrytzuar një shkurtesë për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Pentagoni ka thënë se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara çdo ditë i publikon të dhënat për numrin dhe rezultatet e sulmeve. Aeroplanet bombardues të Shteteve të Bashkuara kanë kryer ushtrime stërvitore me aeroplanet luftarak japonez dhe jug-korean në periudhën e rritjes së tensioneve për shkak të programeve raketore dhe atomike të Koreas Veriore. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ushtrime stërvitore mbi Gadishullin Korean ishin mbajtur mbrëmë gjatë natës. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump është takuar me zyrtarët e lartë të mbrojtjes për të diskutuar për opsionet e përgjigjes ndaj çfarëdo agresioni të Koreas Veriore, ose, nëse është domosdoshme, për ta parandaluar Pjenjanin nga kërcënimet me armatim atomik drejtuar Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të vet, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë nëpërmjet një deklarate. Së paku 13 vete kanë humbur jetën nga zjarret intensive që i kanë shkatruar disa pjesë të rajonit të Kalifornisë, të njohura për prodhimin e verës. Për shkak të zjarreve që bëhen edhe më të rrezikshme nga erërat e fuqishme, afro 20.000 banorë në Kalifornin Veriore janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë dy ditëve të fundit, ndërsa janë shkatruar 1500 shtëpi dhe kapacitete biznesore, kanë thënë zyrtarët. Guvernatori Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për rrethet Napa, Sonoma dhe Juba, që janë të njohura për prodhimin e verës. Zjarret e mëdha kanë bërë që rajoni të mbulohet nga valë të trasha të tymit që po lëvizin ka San Francisco dhe Oakland. Patrulla e autostradave të Kalifornisë ka njoftuar se shumë rrugë janë mbyllur në rajonin e përfshirë nga zjarri. Revista New Yorker ka raportuar se 13 femra janë ankuar se producenti filmik në Hollywood, Harvey Weinstein, i ka sulmuar nga aspekti seksual ato, ndërsa tri prej tyre thanë se ai i ka dhunuar ato. Një akuzuese, e cituar dje nga New Yorker, tha se ajo e kishte heshtur këtë çështje për 20 vjet, duke friksuar se Weinstein do ta shkatronte atë. Revista ka thënë se policia kishte përgjuar një bisedë ndërmjet producentit të Weinstein dhe një akuzuese italiane në një hotel në New York në vitin 2015, por autoritetet kishin vendosur që të mos e vazhdojnë hetimin e akuzave. Sally Hofmeister, zëdhënëse të akuzuarit Weinstein, tha se çfarëdo akuze për seks pa dëshirë është hedhur poshtë kategorikisht nga zoti Weinstein. Para tri ditësh, 65-vjeçari Weinstein është përzën nga posti i tij i zëvendës kryesuesit të kompanisë së tij filmike, pa kohë pasi e përditshmja New York Times ka raportuar për akuzat kundër këtij producenti se i ka keqtrajtuar seksualisht femrat e reja gjatë disa dekadave. Producenti Weinstein është fitues i çmimit Oscar. Gazetarja gjermane Mesale Tolu, e cila ishte arrestuar në Turqi, i ka hedhur poshtë akuzat e ndërlidhura me terrorizëm, derisa procesi gjyqësor kundër saj është hapur sot në Turqi. Gazetarja Tolu, shtetase gjermane me origjinë nga Turqia, është akuzuar për angazhim në propagandë terroriste dhe se është antare grupit të majtë të ndaluar Partia Komuniste Marksiste-Leniniste. Gazetarja, 33 vjeçare, është paraqitur në një gjykatë në periferi të Stambollit së bashku me 18 persona të tjerë të akuzuar. Ajo është para prej 11 të shtetasve gjerman ose gjermano-turk të arrestuar në Turqi gjatë një viti që është paraqitur në gjykatë. Autoritetet e Gjermanisë konsiderojnë se këta persona janë të burgosur politik. Pas puçit të dështuar ushtarak të vitit të kaluar në Turqi, janë arrestuar 10 gazetar, përfshirë disa reporter të jashtëm, raporton agjencia AP nga Stambolli. Rasti kundër gazetarës Tolu dhe shtetasve të tjerë gjerman janë në mesin e çështjeve që i kanë përkeqësuar raportet ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë gjatë muajve të fundit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.